Cea mădri. Viņam šodien 85.
Jurkursa ieša Modris bija viena no pirmajām latviešu filmām, kas šopavasar sāku ceļu pie skatītājiem ne tikai kinoteātros, bet arī interneta platformā Vimeo. Iespēju par nepilniem 3 eiro noskatīties filmu internetā pagaidām izmantojuši ap 200 cilvēku. Filmas režisors ar šādu sākumu ir apmierināts.
Jau pašā sākumā mēs bijām neziņā, nu, cik daudz cilvēku vispār ir gatavi maksāt par skatīšanos internetā, jo ļoti ir pierasts, ka ar dažiem klikšiem var jebkuru filmu arī ielādēt, nu, kas ir nelegāli pieejami. Par šo pusotru mēnesi tas projekts ir izgājis par nulēm, kas mums ir laba ziņa.
Kursiet priecē, ka filmas skatījums skaits internetā saglabājas stabils arī pašlaik, apliecinot, ka cilvēki ir gatavi maksāt par legālu filmas noskatīšanos, ja nav paguvuši to redzēt kinoteātrī. Tieši dod šādu iespēju, ne par katru cenu gūt peļņu, bijis filmas autora mērķis, piedāvājot filmu internetā.
Galvenais ir dot iespēju, un tā ir bijusi izplatītāja galvenā kļūda, ka tās iespējas nebija, un tāpēc arī ir šis pieradums, ka kino ir bez maksas, un kino es varu lejuplādēt nelegāli, ja, kas ir absolūti aplami, jo par jebkuru kultūru mēs maksājam.
Pēc izrādīšanas kinoteātros Vimeo platformā par maksu skatām arī Jāņa Dombura un Andres Cilinskas dokumentālā filma 4. Māja Republika. Šo iespēju izmantojuši jau apmēram 2000 cilvēku. Pirmais mēģinājums izrādīt filmu tiešsaistē izrādījies veiksmīgs, un producente to uzskata par īsto virzienu arī turpmāk. Legālai filmu izplatīšanai internetā ceļi ir dažādi. Piemēram, animātori Signe Baumane aicinājusi ikvienu kļūt par filmas Akmeņa manās kabatās izplatītāju caur digitālo platformu Jekra.
Stop! Uz kurieni tu taisies? Pie sociālā vispirms un bez piezīmes nerādies.
Savukārt filmu Mammu, es tevi mīlu plānots izrādīt platformā iTunes. Filmas producente Alisa Ģelze uzskata, ka DVD formāts filmu izplatīšanā pamazām kļūst par vēsturi, bet līdz šim pietrūcis alternatīvas.
Es uzskatu, ka tā ir lielākā problēma. Nav iespēja pat par maksu samaksāties pašos iTunes un noskatīties šīs filmas, jo viņas vienkārši nav pieejamas. Līdz ar to, protams, nu es saprotu tos jaunos cilvēkus, kas izvēlās vienkārši šīs filmas ielādēt nelegāli. Un es domāju, tāds Vimeo on demand, nu manā izpratnē, būtu risinājums tam.
Filmu legāla pieejamība internetā pašlaik ir ļoti aktuāls jautājums visas Eiropas Savienības līmenī, vienotā digitālā tirgus kontekstā, jo Eiropas filmas ir grūti sasniedzamas un daudzi filmu izplatītāji uz to piedāvāšanu internetā joprojām raugās skeptiski. Tā norāda Nacionālā kinocentra vadītāja Dīta Rietuma.
Mums ir jāsāk apzināties, ka laiki mainās. Un filmas, īpaši tas attiecās uz dokumentālajām filmām, ir jādara daudz pieejamākas internetā, jo tas laiks, ka cilvēki stāvē rindās uz dokumentālām filmām kinoteātros, nu, būtībā ir aizgājis neatgriezieniski.
Filma veidotāji Juris Kursietis un Antra Cilinskas priež, ka būtu jādomā par vienotas platformas izveidi, kur piedāvāt Latvijas kino pēc iespējas plašākam skatītāju lokam, jo pašlaik vien ir retajiem zināms, kādā interneta vietnē, kuru filmu var redzēt. Nacionālais kinocentrs spērš soli šajā virzienā, stāsta Dita Rietuma.
Mūsu plānos ir tuvāko mēnešu laikā arī padarīt pieejamas bez maksas internetā vismaz 50 Latvijas filmas, kas ir tapušas, nu, tātad pēdējo 10-15 gadu laikā. Bet, nu, tas ir tāds nekomerciālais piedāvājums, bet es domāju, ka ja producents ir atbildīgs par savas jaunās filmas izplatīšanu, tad šīs filmas pieejamība maksas kanālos, tas būtu Vimeo, piemēram, ir tikai atbalstām.
Lai gan Filmas LV kā valsts projekts nevar piedāvāt komerciālu kino izplatīšanu, Nacionālais kinocentrs sola informatīvu atbalstu arī tiem Latvijas kino veidotājiem, kas savus filmas piedāvās par maksu, lai daļai par valsts naudu tapušie projekti sasniegtu pēc iespējas vairāk skatītāju. Māra Rozenberga, Latvijas radio.